Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Infektologu Ilir Tolaj rekomandon mbikëqyrje të masave anti-Covid e jo mbyllje. Në Maqedoninë e Veriut të zhvillohet debat nëse diela duhet të jetë ditë pushimi ose jo. Shqipëria dhe Kina përplasin publikisht për politikat e njëra tjetras. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Senati i Shteteve të Bashkuara konfirmoi diplomatin veteran William Burns, drejtor të CIA-s. Burns u mbështet me votim unanim. Ai ka shërbyer më herët edhe në administratat të Partisë Demokratike dhe të asaj Republikane. Ai do të jetë diplomati i parë i karrierës që drejton CIA-n. Në vitin 2013, Burns ka mbështetur idenë se dialogu është i vetmi instrument për zgjidhjen e problemeve midis Kosovës dhe Serbisë. Kryeqyteti i Francës, Parisi, prej sonte në mesnat do të futet në izolim për shkak të situatës së rëndë me koronavirus. Me masat e reja që do të zgjasin një muaj, bizneset jo thelbësore do të mbyllen, por shkollat do të mbeten hapur. Njerëzit nuk do të lejohen të udhëtojnë në pjesë të tjera të vendit nëse nuk kanë një arsye të vlefshme. Në të njëjtë të masa do të futen edhe 15 rajone të tjera të Francës. Ministri francez i Shëndetësisë, Olivier Véran, tha se situata është veçanërisht shqetësuese në Paris. Sipas tij, mbi 1200 njerëz janë në kujdes intensiv në spitalet e kryeqytetit, më shumë se sa në kulmin e valës së dytë të koronavirusit në nëntor. Shtetet kryesore të Bashkimit Evropian do të rinisin imunizimin kundër koronavirusit me vaksinën AstraZeneca, pasi rregullatori shëndetësor i BE-s konfirmoi se ajo është e sigurt dhe efektive. Agjencia Evropiane e Barnave rishikoi vaksinën pasi 13 shtete të BE-s e pezulluan përdorimin e saj nga frika se shkakton pikësje gjaku. Agjencia konstatoi se vaksina nuk lidhet me ndonjë rrezik më të lartë të pikësjes së gjakut. Gjermania, Franca, Italia dhe Spanja thanë se do të rinisin përdorimin e vaksinës. U takon shteteve individuale të BE-s që të vendosin nëse duan dhe kur duan të rinisin imunizimin me AstraZeneca. Suedia tha se i duhen disa ditë për të vendosur. Shtetet e Bashkuara do të ndajnë 4 milion vaksina AstraZeneca kundër koronavirusit për fëmijët e tyre, Kanadan dhe Meksikën bëri të ditur shtëpia bardhë. Kjo është hera parë që SBA-ja furnizon direkt me vaksina një vend tjetër. Kanadaja dhe Meksika e kanë miratuar AstraZeneca-n, por SBA-ja jo. Megjithatë, SBA-ja ka rezerva të kësaj vaksine. Duke bërë publik planin e shpërndarjes, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Jen Psaki tha se 2.5 milion vaksina do të shkojnë në Meksikë dhe 1.5 milion në Kanada. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përveç paralajmërimit për mbyllje të shkollave për shkak të rritjes së numrit të rasteve me koronavirus në Kosovë, qeveria në detyr thotë se nuk është duke shqyrtuar mbylljen në ndonjë sektor tjetër. Infektologu Ilir Tolaj jep detaje për Radion Evropa e Lirë se ku po përhapet koronavirusi. Dëgjojmë raportin e Luljeta Krasniqit.
Mbikëqyrja respektimit të masave, si mbajtja e maskave, distanca fizike dhe mos grumbullimi njerëzve në hapësira të mbyllura, do të duhet të jetë masa për parandalimin e COVID-19 dhe jo mbyllje ndonjë veprimtarie, thot për Radion Evropa e Lirë infektologu Ilir Tolaj. Në Kosovë, në javën e fundit, numri personave të infektuar me COVID-19 ka shënuar rritje. Vetëm nga fillimi kësaj jave, deri të enjtën janë shënuar afër 2000 raste pozitive me COVID-19. Tolaj thot se kafeteritë e restorantet të cilat po organizojnë ahengje janë si vende ku po përhapët virusi. Këto vende ku po grumbullohen njerëzit, shton ai, duhet të identifikohen dhe të mbikëqyren nga autoritetet kompetente.
Masat restriktive vetëm e shtyn pandeminë dhe nuk kryojnë zgjidhje. E jonja kishte me qenë që të lejojmë përhapjen e infeksionit për në mënyrë graduale dhe tjetra, autoritetet shëndetësore duhet të jenë më serioze që ta korrigjojnë dështimin që e kanë bërë me vaksinat dhe të fillojë vaksinimi sa më shpejt.
Kosova është vendi vetëm në Ballkan i cili nuk ka filluar vaksinimin. Kryeministri në detyrë i Kosovës Abdulla Hoti ka paralajmëruar se vaksina do të vijë në muajin mars. Antigona Bajaku Idrizi, këshilltare kryeministrit në detyrë Hoti, tha për Radion Evropa e Lirë se përveç dakordimeve që ka bërë Ministria e Arsimit dhe Shëndetësisë për masat në sektorin e arsimit, nuk ka ndonjë mas tjetër.
Për shkak se numri Evidente është, me që të është në kuadrët parashikimeve dhe është në kontrol, dhe më thërë nuk ka ndë një rritje shumë të madhe që të mund të menagjohet.
Të premtën shton Bajaku Idrizi nga Ministria e Shëndetësisë bëhet kategorizimi komunave dhe aty shqyrtohet situata se si do të veprohet. Mbyllja e shkollave ndërkohë nuk përshihet si veprimi duhur nga infektologu Ilir Tolaj.
Shkollat është letë që të kontrollohen, shkollat është letë që të mbikëqyren, edhe në aspektin e distancës, edhe në aspektin e masave higjienike, prandaj nuk po e shoh që është një zgjidhje në qoftë se shkollat mbyllen dhe në anën tjetër gjithë veprimtaritë tjera mbesin të hapura dhe pa kontrolluara.
Autoritetet shëndetësore kanë alarmuar për numrin e rritje të rasteve me koronavirus dhe her pas here kanë theksuar se ka mbi ngarkesë të kapaciteteve spitalore. Rastet me COVID-19 aktualisht trajtohen në klinikën infektive, në klinikën e pulmologjisë, në klinikën sportive të ÇKUK-s dhe në spitalet rajonale. Spitali COVID-19 i planifikuar të ndërtohet nuk ka përfunduar ende. Megjithatë, për infektologun Ilir Tolaj, kapacitetet spitalore nuk është se janë në nivelin e ngarkuar.
Sistemi shëndetësor duhet të funksionojë në mënyrë shumë fleksibile dhe në qoftë se shprehet nevoja atë të krijojë kapacitete shtesë për këtë punë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoninë e Veriut po zhvillohet debat rreth ndryshimeve ligjore që do ta shpallnin ditën e diel, ditë pune ose jo. Organizatat e punëdhënësve thonë se nuk është momenti për ndryshime të tilla, pasi në këtë kohë të pandemisë sektori biznesit do të dëmtohet edhe më shumë. Por nga sindikata punëtorëve thonë se duhet pasur parasysh modelin e vendeve të Bashkimit Evropian, ku çdo i punësuar duhet të organizoj një ditë pushimi me familjen e të afërmit. Nga Shkupi i raporton, korespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Vendimi i qeverisë për të ndryshuar ligjin për marrëdhënie pune me çraste diela, pritet të shpallet ditë jo pune, kanë nxitur debat në opinion. Autoritetet e qeverisë së Maqedonisë së Veriut kanë theksuar se shpallja e ditës së diel si ditë jo pune ka për qëllim arritjen e barazisë sociale dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve. Në bazë të draft ligjit, i cili pasi të inkorporohen vërejtjet e punëdhënësve dhe sindikatave, pritet të hyjë në procedurë parlamentare, parashihet që vetëm disa subjekte juridike të punojnë në veprimtari të caktuara, me atë që punëdhënësit do të jenë të obliguar që të dëshmojnë se proceset prodhuese nuk mund të ndërpriten. Organizatat e punëdhënësve kanë reaguar më njëherë se shpallja e së dielës si ditë jo pune gjatë pandemisë, kur edhe ashtu ekonomia e vendit të shë gjynjëzuar, do të nxisë largimin nga puna në më shumë sektor. Por nga sindikata e punëtorëve thonë se këto kërcënime janë jo reale, pasi të gjitha ata sektor që kanë pas në plan të largojnë punëtor, këtë e kanë bërë edhe më herët. Ivan Peshevski, kryetari sindikatës në sektorin e ndërtimtarisë në kuadër të lidhjes së sindikatave në Maqedoninë e Veriut, për Radio Evropa e Lirë thosë se një pjesë e madhe e punëtorve nuk janë paguar edhe pasi kanë qenë të angazhuar në punë gjatë ditës së diel, për shkak të mungesës së marrëveshjes kolektive. Pjesë e madhe e të punëtorëve, edhe pasi kanë punuar të dielat, nuk kanë marrë më ditje, pasi nuk kanë të nënshkruar marrëveshje kolektive. Atyre u është dhënë një ditë tjetër për pushim. Kjo nuk është në rregull, pasi vlerësojmë se çdo person ka të drejtë që të organizojë një ditë pushimi bashkë me familjen, thot Peshevski. Por nga sektori i biznesit theksojnë se ky ligj duhet të jetë në përputhje me vendet e rajonit, ashtu siç kanë harmonizuar legjislacionin pjesa më e madhe e vendeve të Bashkimit Evropian, ku e diela gjithkund nuk punohet. Ata theksojnë se nëse vendoset që e diela të jetë ditë jo pune, përderisa në vendet e rajonit punojnë të gjitha qendrat tregtare, kjo do të ketë impakt të drejtë për drejtë në uljen e të ardhurave, veçanërisht në sektorin e tregtisë, duke shtuar se do të ulet edhe numri i turistëve gjatë fundjavave, gjë që do të çojë edhe në uljen e të punësuarve. Mile Boshkov shprehet i prerë se ekonomia e Maqedonisë së Veriut nuk ka kapacitet për një mbyllje të plotë gjatë ditës së diel. Ky propozim, ndryshimi i ligjit për marrëdhënie pune që e diela të shpallet ditë jo pune, tan kushtimisht nuk është adekuat për momentin për gjendjen ekonomike, për sektorin e biznesit, por edhe vetë qytetarët dhe gjendjen sociale. E them këtë sepse ligji do të ketë impakt në punën e qendrave tregtare, ordinancave stomatologjike, restorantet, kazinot, të cilat nëse mbyllen të dielën, kjo do të prek ekonominë më shumë familjeve, përderisa një një pjesë e madhe e qytetarëve do të orientohen në vendet për rreth, kurse ne do të humbim një pjesë të turistëve ditor, thot Boshkov. Nga ana tjetër, nga udhja ekonomike, Maqedonisë Veriperëndimore thon se ligji do të imponojë dhe për zgjedhjen e punëtorëve për të angazhuar në sektor të caktuar.
Për sa i përket këtij ligji, ne vlerësojmë që vendi ynë duhet të reflektojë nga shembujt e suksesshëm të shteteve të Bashkimit Evropian, të cilat u nisën nga parimi i mbrojtjes së aspektit makroekonomik të vendit, mirë po paralelisht me të edhe të drejtat e punësuarve të sektoreve të përfshirë në sodhët e këtyre ligjeve.
Tekson për Radio Evropa e Lirë, Durim Zeqiri nga UDA Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Bisedimet e nivelit të lartë midis SBA-s dhe Kinës, të parat prej se presidenti amerikan Joe Biden ka marrë detyrën, nisën me akuzat të ashpra publike. Zyrtarët kineze akuzuan SBA-n për nxitjen e vendeve të tjera për të sulmuar Kinën, ndërsa SBA-ja tha se Kina synon ta madhërojë veten. Marrëdhëniet midis dy superfuqive janë të tensionuara prej vitesh. Më shumë hollësi në kronikën e vazhdim. Diplomatët amerikan dhe kinez u përplasën rënd me njëri tjetrin në bisedimet e para të nivelit të lartë prej se presidenti amerikan Joe Biden ka marrë detyrën më 20 janar. Zyrtarët kineze akuzuan SBA-n për nxitjen e vendeve të tjera për të sulmuar Kinën, ndërsa SBA-ja tha se Kina synon ta madhërojë veten. Takimi u zhvillua në Anchorage të Alaskës. Fjalët e hapjes para gazetarëve, që zakonisht të zgjasin për disa minuta, zgjatën për më shumë se një orë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se veprimet e Kinës kërcënojnë rendin e bazuar në rregulla, i cili ruan qëndrueshmërinë globale. Ai tha se SBA-ja do t'i diskutojë shqetësimet e saj të thella për veprimet e Kinës edhe në Xinjiang. Washingtoni akuzoi Pekinin për gjenocid kundër ujgurve musliman në këtë rajon. Blinken tha se SBA-ja do të diskutojë edhe për Hong Kongun, Taiwanin, sulmet kibernetike dhe detyrimin ekonomik të Kinës ndaj aleatëve amerikan. Kina, e përfaqësuar nga zyrtari i lartë i Partisë Komuniste Yang Jiechi dhe ministri i jashtëm Wang Yi, u përgjigj me zemrim, duke thënë se kundërshton fuqishëm ndërhyrjen e SBA-s në punët e saj të brendshme. Ne kemi shprehur kundërshtimin tonë të vendosur ndaj ndërhyrjeve të tilla dhe në përgjigje do të ndërmarrim veprime të prera, paralajmëroi Yang. Ai po ashtu tha se SBA-ja ka dështuar të merret me problemet e saj me të drejtat e njeriut. Wang Yi kritikoi sanksionet e fundit amerikane kundër zyrtarëve të lartë kinez të shpallura në prag të bisedimeve për, siç tha Washingtoni, shkeljen e lirive në Hong Kong. Ai gjithashtu akuzoi Shtetet e Bashkuara për përdorimin e ndikimit të tyre ushtarak dhe financiar për të shtypur vendet e tjera. SBA-ja abuzon me të ashtu quajturat nocione të sigurisë kombëtare për të penguar shkëmbimet normale tregtare dhe për të nxitur disa vende që të sulmojnë Kinën, tha Bank. Këshilltari amerikan i sigurisë kombëtare Jake Sullivan, i cili shoqëroi Blinkenin, tha se Shtetet e Bashkuara nuk kërkojnë konflikt me Kinën dhe mirëpresin konkurrencën e ashpër, por shtoi se Washingtoni do të ngrihet për parimet dhe miqt e tij. Yang i bëri thirrje atij që të braktisë mentalitetin e luftës së ftohtë dhe tha se as Pekini nuk dëshiron asnjë konfrontim, asnjë konflikt. Pas shkëmbimit, një zyrtar i lartë i administratës amerikane tha se Kina ka shkelur protokollin për të cilin është rënë dakord. Marrëdhëniet midis dy superfuqive janë të tensionuara prej vitesh. Problemet mes tyre kanë të bëjnë me politika tregtare, ndërhyrjet kibernetike, të drejtat e njeriut e të tjera. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.